Ongi etorri bidaia intelektual honetara. Imaginatu Madrilgo erdigunea, 1914erako abenduaren 20a da.
Egun historikoa, dudarik gabe.
Bai, erabat. Goiza da, jendea bere zereginetan dabil, eta bat-batean?
Leharketa ikaragarri bat.
Hori da. Baina ez da edonolako leharketa bat. Zuriarin atzaizuen zule. Imaginatu autoofizialat, Dodge Dart beltz bat, bitona pasatxoko pisua duena, literaliki, airean egan.
Kristamaki utxa.
Bai, bost pisoko eraikin baten gainetik igaro, eta barneko patio bateko teilatuaren gainien errortzen da. Esan gai dut, ez da akziozko pelikula bat. Gure gaurko iturrien artean argazki hori daukagu, eta begiratzen diodan bakoitzean, ba, zirrarra sortzen dit benetan.
Eta ulergarria da. Irudi hori historiaren metafora bizual perfektua da, egia zan. Askotan uste dugu diktadurak modu izilean hiltzaltzen direla. Ba, diktadorea ohean hiltzen denean, dena kontrolpean dagoela pensatuz.
Baina ez zen horrela izan, ez da?
Ez. Inola ere ez. Gaur eskuartean ditugun materialek, aurkezpen diapositibek, ohar historikoek eta irudi ikusgarri horiek oso bestelako realitate bat erakusten digute. Frankismoaren aztan urteak ez ziren transizio lasai bat izan.
Erabateko kolapso bat baizik.
Zehazki. Eta erregimen bat nola erortzen den aztertzea oso garrantzitsua da, ulertzeko sistemak ez direla egun batetik bestera desagertzen.
Eta horixe da gaurko gure misioa. Zuri, gurentzuleari, helaraztea. Sistema autoritario bat nola amiltzen den ulertzea bidaia honetan. Zeren, material hau sakon aztertzean, argi geratzen da erregimen baten amaiera ez dela egun bateko kontua.
Ez da leherketa bakar baten emaitza ere?
Hori da. Barne krisien ezusteko gertaera bortitzen eta batez ere mundu mailako deskalabru ekonomiko baten arteko ekaitz perfektu bat izan zen.
Eta hori guztia ondo azaltzeko pauso-paso joan behar dugu.
Adostuta. Baina azgaitezen hasieretik. Estandak eta autoegalariek alde batera utzita une batez. Joan gaitezen azera. Koka gaitzen 1900 zinin zebintanto ematik, 1900 ziritzeran gometan manabitarteko epe aldi horretan.
Oso garai kritikoa.
Bai. Gure diapositibek argi erakusten dute erregimena barrutik ari zela pitzatzen. Eta hemen, barkatu moztu behar zaitu dela, baina iturriak irakurtzen harritu nauen zerbait galdetu behar dizut.
Esan, esan.
Esaten duten erregimeneran barruan bi joera nagusi zeudela barne krisi baten ondorioz. Eta batzuk irekitasunaren aldekoak zirela. Baina, itxaron, nola da posible hori? Esaten ari zara diktatura fasista baten barruan benetan exististen zirela liberalak, egitura hain zera, hain zurrun batean?
Bueno, oso galdera garantitzua da hori. Eta kontuz ibili behar dugu erabiltzen ditugun hitzekin. Ez ziren liberalak gaur egun ulertzen dugun zentzuan. Demokratak ere ez, noski.
Frankistak ziren azken finean.
Hori da, frankistak ziren erregimenaren parte. Iturriek aipatzen dituzten irekitasunaren aldeko edo aperturista horiek, ba Fraga edo Kalbusotelo bezalako figurak errealitatea sosabetu ziren personak ziren.
Esan nahi dut, ikusten zutela gauzak aldatzen ari zirela, ez da?
Zehazki, ikusten zuten mundu aldatzen ari zela, Europa demokratikoa zela, eta Espainia ezin zuela betirako isolatuta jarraitu. Uste zuten, erresimenak bizirauna bazuen, moldatu alin behar zuela. Kosmetika apur bat behar zuela.
Itxurakeria pixka bat.
Hori da, askatasun txiki batzuk onartu, baina kontrolari eutsiz beti ere. Eta gero beste taldea zegoen.
Ah, immobilistak, ulertzen dut. Niri burura etorri zaidan irudia auzea da. Entzule ia zer iruditzen zaizun. Imaginatu porrot egiten ari den enpresa handi bat.
Gustatzen zaitan anogiari.
Ba, zuzendaritzaren erdiak, aperturistek alegia, ulertzen du enpresak biziraureteko marka erabat berritu behar duela. Logoa aldatu, nazioarteko merkatura egokitu.
Modernizatu, nola?
Hori da. Eta gero beste erdia dago. Immobilistak. Hauek, Carrero Blanco edo Arias Navarro betzelakoak, pentsatzen dute arazoa dela ez direla nahikoa fidelak jatorrizko produktuarekin.
Zehazki, eta kosta ala kosta zarkituta dagoen produktu hori bera indarez inpozatzen jarraitu nahi dute, edo zein aldaketak enpresa suntxituko duelakoan. Analogia bikaina da benetan. Eta imaginatu enpresa horren zeoa Franco bera dela.
Jada oso zarra eta gaixorik dagoen ez da.
Bai, gaitasun fiziko zein mentalak galtzen ari dena. Bi faktzio hoiek, aperturistak eta immobilistak, botera borroka ezkutu baino oso-oso gogor batean murgilduta zeuden urte haietan. zein izango zen erresidenaren norabidea Franco hiltzen zenean. Hori zen galdera nagusia iturri hauen arabera.
Eta enpresako CEOak Frankok erabaki bat hartu behar zuen.
Bai, eta ez nola nahikoa.
Erabaki hori 1900 da ere 1913an iritsi zen. Gure materialak dio, Frankok Carrero Blanco izendatu zuela gobernuko presidente. Beraz, inmobilistek irabazi zuten pulsua, argi eta garbi.
Erabat.
Pentsatzen dut hori izan zela enpresaren mezu argia langileentzat eta munduarentzat. Alegia, ez dugu ezer aldatuko. Lehengo bide beretik jarraituko dugu, baina are gogorrago. Helburua, diapositibetan azpimarratuta agertzen den bezala, erregimenaren jarraipena bermatzea zen, erreformarik ez egitea eta oposizioa gogor zapaltzea.
Hori da. Eta ulertu behar dugu Carrero Blanco ezela edonor.
Ez, argi dago.
Frankoren eskuin eskua izan zen hamarkadaten zehar, berazen oinordekotza planaren giltzarria, Frankoren ondorengo frankismoa bermatu behar zuen gizona.
Pieza nagusia.
Zehazki, sistema osoa bere irudiaren inguruan egituratu zen. Inmobilistek uste zuten etorkizuna guztiz lotuta eta zurtatuta zutela berarekin.
Baina orduan?
Orduan gertatzen da ez usteko bortitza.
Hori da. Zaioan hasieran aipatu dugun leherketa hori, 1969ko abenduaren 23an, ogro operazioa deiturikoa. Etak Carrero Blanco erail zuen Madrilen.
Bai.
Lehergailuak kalearen azpian jarri zituzten eta autoa gainetik pasatzean dena lehertu zen. Zeda, fizikoki autoa eraiki baten gainera jaurtzetzea ikaragarria da berez, baina material hau irakurtzen ari nintzela eragin psikologikoan pentsatzen nuen gehiago.
Logikoa da. Eragin psikologikoa izugarria izan zen.
Erregimenarentzat hau ezen soilik pertsona baten galera izan, ez? Literalki, euren babes eskutu osoa seatu zen egun horretan. Nola aldatu zuen gertaera bakarronek historiaren norabidea?
Ba, pensa zergatik den hain garrantzitsua gertaera hori entzule. Ezen soilik agintari baten heriotza izan erregimenaren arkitektura osoa zegoen Carrero Blancoren gainean eraikita.
Lehen aipatu duzun giltzarri hori.
Hori ba, bera zen fakzio ezberdinak bateratzen zituena, militarrak, falangistak, teknokratak, elitza. Ura desagertzen, frankismoak bere zutabe nagusia galdu zuen bat batean. Oinordekotza plana erabat zontzitu zen.
Baina hemen badaukat zalantza bat eta iturriak irakurtzean burura iturri zaidana da. Zuk diozu zutabe nagusia galdu zuela, baina hilabete bat beranduago 1913ko urtarrilan, Frankok Arias Navarro jarri zuen gobernu buru.
Bai, ala da.
Eta gure oharren arabera Arias Navarro ere inmobilista gogor bat zen. Zergatik desaten da orduan oinordekotza plana guztiz zuntzitu zela beste gizon gogor bat jarri bazuten agintean. Enpresak beste CEOs bat aurkitu zuen, ezta?
Galdera oso oso bona da, baina erantzuna zera da. Arias Navarro ez zela Carrero Blanco.
Ez zuen pisu bera.
Inola ere. Arias Navarrok ez zuen militarren erabateko errespetua. Ez zuen fakzio guztiak batzeko gaitasunik. Eta batez ere, ez zuen Frankoren hitza luzerik. Kanpotik begiratuta agian berdinak ziruditen, baina barruan hautasun sensazio izugarria sortu zen.
Uki ezina zirudien erregimena kolpatua izan zela ikusi zen.
Hori da. Pentsatzazu, munduko segurtasun aparaturik zorrutzenetakoa zuena, esan gai izan bere gobernuko presidentea hiriburuaren erdian babesteko. Zaurgarritasun hori ezin zen eskutatu, inolare.
Eta zaurgarritasun usain horrek, ba, odol usaina guretan bezala, oposizioa esnarrazi zuen argi eta garbi. Gure iturrietako eskuz idatzitako harrek erakusten dute, botere utzine horren aurrean, oposizioaren jarduera politikoa asko indartu zela. Aukera bat ikusi zuten.
Erabat, presio heltze bat bihurtu zen egoera.
Baina ez soilik oposizio politiko baketsua. Talde armatuak ere biderkatu ziren garai horretan. Hemen, gure iturrietan eta aipatzen da, noski, baina baita FRAP eta GRAPO ere. Gure entzulentzat, akronimo hauek agian ez dira hain ezagunak izango. Nola uztartzen dira talde hauek testu inguru honetan?
Dai, garrantzitsua da hori argitzea testu ingurua emateko. FRAP, Fronte Iraurretzaile Antifasista eta Patriota, eta GRAPO, Urriaren Leheneko Erresistentzia Talde Antifasistak, ezker muturreko taldeak ziren. Eta garrantzitsua da gogoratzea gu hemen ez garela inoren alde edo kontra jartzen ari.
Noski, gure materialak ematen digun informazio objektiboa besterik ez dugu partekatzen.
Hori da, ba, talde hauen ikuspegia oso argia zen. Estatu frankista izugarri bortitza zen, oposizio oro erreprimitzen zuen, eta beraz, haien ustez, ezin zen aldaketa politiko bat modu baketsuan lortu.
Indarkeria zerantzun behar zela uste zuten.
Zehazki, indargeria estatuanen indarkeriari erantzuteko tresna zilegi gisa ikusten zuten. Talde hauen agerpenak are gehiago igo zuen tentsinoa. Espainia benetako presio heltze bat bihurtu zen 1975 eta 1976.
Eta presio heltze horren aurrean gobernuaren erantzuna babes mekanismo gisa, ezen batera diplomatikoa izan. Izuz eta ahultasunez erantzun zuten, beren aurpegirik krudelena erakutziz.
Bai, errepresio asko gogortu zen.
Iturriek nabarmentzen dute 1975 abuztian lege antiterrorista basati bat onartu zala, eriotza zigurra ezartzen zuena, eta azkar aplikatu zuten. Urte bereko irailean, etako eta frapeko bozkide fusilatu zituzten.
Nazioarteko protestei entzungo egin eskainera.
Bai, eta Aita Santuaren eskaerai ere bai. Baina nire galdera da, eta uste dut entzule askokera hau pentsatuko dutela, badirudi represio basati hori erregimenaren kontrola mantetzekoa azken alegin ezi bat izan zela.
Hala izan zen.
Baina benetan funtzionatu alzuen gizartea isilerrazteko? Edo zuari egurra botatzea izan zen agustia?
Erabat zuari egurra botatzea izan zen. Eta hemen dago historia honen ironiarik handiena. Iturriek oso ondo azaltzen dutena. Erregimenak indarra erakusi nahi zuen fusilamenduriekin. Zera, hemen gaude eta agintzen dugu esan nahi zuen.
Ahultasuna, eskutatu nahian.
Hori da. Baina benetan erakutsi zuena bere erabateko zilegatasuneza izan zen. Pentsatza zuen zule, sistema batek bizirauteko bere herritarrak fusilatu behar baditu eta mundu osoaren gaitzespena jaso?
Horrek izan nahi du bere oinarri soziala erabat galduta daukala, ezta?
Zehazki, indarra erabiltzea ahultasunaren seinale nagusia bihurtu zen. Nazioartean Espainia paria bat bilakatu zen berriro. Eta barruan, beldurra jada ez zuen jendearen haserrea eskutatzen.
Egoera jasanezina zen.
Azkenean, hilabete gutxira 1976ko azaroaren 20an diktadorea hil zen.
Eta azaroaren 20an gorteek Juan Carlos Borboikoa rege izendatu zuten, transizioari hasiera emanez. Baina erregimena berez jada hilda zegoen politikoki.
Erabat hilda zegoen politikoki, zilegitasunik gabe.
Politikoki hilda zegoen, bai. Hori argi utzi dugu gure azterketan. Baina zuri, entzule, historioaren zati ikusezin bat erakutsi nahi dizut orain. Zeren dena ezin da azaldu solik politikarekin, tiroekin eta legeekin.
Hori oso garrantzitsua da. Ezin dugu historio osoa ulertu diruari eta ekonomiari begiratu gabe.
Hori da. Gure iturriek azpimarratzen duten beste faktore bat dago. Agian isilagoa, baina asko zeresun zaitzaileagoa izan zena. Dirua. Ekonomia. Zeren erregimena politikoki odolusten ari zen bitartean, bazirudien bazutela zutabe bat oraindik zutik.
Espainiako mirari ekonomikoa, deitzen ziotena.
Horri bera, 60ko hamarkadan dena ondo zioala zirudien, azkunde itzela saldu zuten. Baina orain ikusten dugu mirari horren oinarriak guztiz ahulak zirela. Azaldu iezaguzu pixka bat hau, zergatik dio gure iturriak oinarri horiek area gainean zeudela eraikita. Espejismo bat izan zela.
Oso puntu garrantzitsua da hori. Diktatura autoritarioek sarritan bake soziala erosten dute ekonomiaren bidez. Funtsean, gizarteari implizituki esaten diote.
Ez daukazu askatasunik, baina ondo biziko zara.
Hori da, zuk ez daukazu askatasun politikorik, ezin buzu boskatu, ezin duzu grebarik egin. Baina trukean, telebista bat, auto bat, eta oporretara joateko adinia diru izango dituzu.
Kompensazio bat bezala.
Zehazki, eta 60ko hamarkadan Espainiak pakto hori betetzuen. Baina azkunde hori, ezen teknologia berritzaileetan edo industria sendo batean oinarritzen. Hiru zutabe oso zaurgarri zituen, materialak ondo azaltzen duen bezala.
Zeintzuk dira hiru zutabe?
Nioinik atzerritik zetoren petrolio oso oso merkea, ia doakoa, garai hartan.
Aha. Oinarizkoa industriantzat.
Bigarrenik, Europako iparraldetik zetoren milioika turista, Espainiako prezio merkeengatik erakarrita zetozenak.
Eta hirugarrena.
Eta hirugarrenik, Europako fabriketara lanera joandako 100.000 espainiar emigrantek etxera bidaltzen zuten dirua. Dibizak.
Jo, beraz, erregimenaren arrakasta osoa, bere miraria, Espainiatik kanpo gertatzen ziren gauzen menpe zegoen. Erabat kanpo mendekoa zen aulustea.
Erabat.
Gure hasierako analogiara ituliz, enpresaren arrakasta ezen produktu on bat zutelako, baizik eta bankuak interesik gabeko kreditu mugagabea ematen zielako.
Zehatzki horrela da. Kanpokoa izaren menpe zeuden guztiz. Eta zer gertatzen da 1971-an?
Ba, bankuak kreditoa mozten duela, bat batean eta gupidarik gabe. Mina ereriotzenain eta hiru ezaira bironak Yom Kippureko gerraren testu inguruan nazioarteko petroleoaren krisia lehertutzen. Herrialde arabiarrek petroleoaren esportazioa blokeatu zuten, eta prezioa laukoiztu egin zen gauetik goizera.
Eta horrek, Espainian eragin izugarria izan zuen, astindurik handienetakoa izan zen.
Gure iturriek katerreakzio bat bezala deskribatzen dute, eta horren mekanismoa ulertzea ezin bestekoa da, entzule. Mekanismo hori benetan beldurgarria baita. Pentsa dezagun, pauso-paso. Bat batean, petroleoa izugarri garestia da.
Espainiak ezin du bere energia ordaino.
Hori da. Orduan zer gertatzen da? Azteko, garraioa eta produkzioa garestitzen direnez, inflazioa kontrolpetik ateratzen da. Prezioak izugarri gotzen dira. Espainia rada ez da hain merkea kanpotarrentzat.
Eta horra azten da bigarren arazoa.
Bai, turistekin. Alemaniatik edo Erresuma Batutik zetozen turista horiek, pentsatzen dute, bueno, prezio hauetan agian orten, etxean geratuko gara. Turismoaren diru sarrerak amilten dira bat batean.
Baina okerena emigranteekin gertatu zen. Petrolioaren krisiak Europa osoa kolpatu zuen, ez bakarrik Espainia. Alemaniako, Frantziako eta Suitzako fabrikak izten hasi ziren edo produkzioa murrizten.
Eta nor kaleratzen dute lehenik krisi garaian?
Ba, langile atzerritarak, noski. Milak espainiarrek lana galdu zuten azerrian, eta dirua etxera bidaltzeari utzi zioten. Emigrazioa ahuldu zen.
Kredena, kolpe bikoitza, ezta? Dibisa galten dituzu eta jendea bueltan dator.
Zehazki, askok maletak edin eta Espainiara itzuli behar izan zuten ezinbestean. Baina Espainiara iristean ez zegoen lanik haientzat. Espainiako industriak ere izin zuelako energia garesti hori ordaindu. Eta langileak kaleratzen ari zen bera ere.
Txartelen gaztelua behera etorri zen haize bolada bakara batekin. Gure datuek erakusten dute langabezia hasi zela, kanpo inbertsioek berehala behera egin zutela, eta esportazioek ere murriztu zirela, dena aldi berean.
Hori erabateko hondamendia da edozein gizartearentzat.
Pentsa ezazun momentu batez, entzule. Orain imaginatu garai hartako familia langile bat. Agian urte batzuk lehenago, auto txiki bat erosi zuten, etorkizuna oparoa zela sinestita. Oparotasun ekonomikoa saldu zietelako. Eta bat batean, lana galtzen dute, ogia erostea bikoitza kostatzen da inflazioagatik.
Eta gainera, kejatzen badira, gobernuak poliziak bidaltzen ditu eta herriotza zigorra aplikatzen duen lege bat indarrean jartzen du.
Jendearen haserrea izugarria izan behar zen egoera horretan.
Hori da gakoa, nahi gabea eta protestak lejerrazitzuen elementua. Krisi ekonomiko horrek hautzi egin zuen lehen aipatu logun bake sozialaren paktu implizitu hori. Herritarrek prestegon zitezkeen askatasun falta jasateko ongizatearen truke.
Baina erregimenak ezin zuenean ongizatea hori eskaili, bazin zuen ezertarako argudiorik.
Sistema autoritarioen ahulgune handiena da hori. Sistemaren akatsak agerian geratu ziren denentzat. Krisiak langile mugimendua indartu zuen, grebak eta protestak etengabeak izan ziren. Funtzioan erregimenak porrot bikoita izan zuen. Ez zuen askatasun politikorik ematen, eta orain, ogirik ere zuen ematen.
Ekonomiaren eta politikaren akatsak, bat egin zuten puntu berean.
Bai, elkartu ziren, eta horrek eragin zuen egitura osoaren kolapso definitiboa.
Augustia ikusita, benetan argitzen da zergatik den hain dibarria gaurko iturri hauetatik atera dugun informazioa. Batzuetan, historia urrutiko zerbait bezala ikusten dugu.
Liburuetako datu isolatuak balira bezala, ez da?
Hori da, baina gaurko bideia honetan ikusi duguna da, frankismoaren azken urteetako krisia ez zela izan diktadore baten heriotza naturalari lotutako zahartzaro utza.
Ez, erabat okera da, ikusbegi hori.
Hasieratik amaierara, errelogu bomba bat izan zen. Labur bilduz, gure entzuleak dena ondo kokatuta izan dezan saioa amaitu aurretik. Lehenik, barruko haustura ideologiko bat ikusi dugu, inmobilisten eta irekitasun aldekoen artekoa. Enpresaren norabidea ezin adostu zebiltzanak.
Hori da, barne krisia.
Bigarrenik, Carrero Blancoren eraiketak ogoro operazioen bidez erabateko hautsunea eta ahultasun sentsazioa ekarri zituen. Oinordekotza plana literalik leherrarazi zuen atentatu batek.
Bai, zutabe nagusia erori zen.
Eta hirugarrenik, lian aderazidon 1973ko petroleoaren krisi globalak agerian utzi zuen egitura ekonomiko osoa mirali faltsuatzela. kanpo dependentzian oinarritua. Oposizioaren gorakadak eta gobernuaren azken zapalketa latzak, errepresioak, amaiera markatu zuten.
Azkenean, sistema baten kolapsoa ulertzeko, elementu guzti horiek nola gurutzatzen diren ikusi behar da nahita ez. Ezin da politika ulertu ekonomia gabe.
Dena zegoen lotuta. Eta lotura horietako bat, bera ere zegoen ondoa inguratuta. Oso ondo esana. Baina badakizu, gaurko materiala aztertzean, beti gustatzen zaigu amaieran gure entzuleen burmuina apur bat gehiago kitzikatzea.
Tira, bota ezao.
Datu guztiak magi gainen jarri ditugu. Gertaerak argia saldu ditugu inore epaitze gabe. Baina azken gogo eta provokatzaile bat utzi nahi dizut zuri. Gurekin pentsatzen ari zaren horri. Gaurko iturriak aztertuta, argi ikusi dugu erregimena barrutik eta kanpotik aritzela presioa jasaten. Eta ekaitz perfektoak dena eraman zuela.
Bai.
Baina pentsatu ezazu une batez honako hipotesi honetan. Zer gertatuko zatekeen 1973ko petrolioaren krisi globalura inoiz iritsi izan ez balitz?
Galdera potoloa.
Mantendu ala izango zuken erregimenak bere burua askoz luzeago, naiz eta diktadorea hil, soilik 0ko hamarkadako ilusio ekonomiko horri esker. Jendeak onertuko alzukeen isirik jarraitzea autoberria izatearen truke. Hala oinarri politiko ustelen pisua bakarrik botako zuen goitik bera ekonomia zein ona izan arren.
Hausnartzeko moduko galdera utzi duzu airean, benetan. Zilegitasuna ongizatearekin eros daiteken ala ez?
Hori da. Zu zeo araketzen jarraitzeko zerbait, entzule. Bueno, saioa isteko garaia da. Mila esker zue gaurko azterketa sakon honetan bidelagun izateagatik, gertarai konplexu hauen atzean dauden zergatiak elkarrekin deskubritzea plazer bat izan da. Datorren arte.
Eskerrik asko eta hurrengora arte.